айналайын күлімдеген, көзіңнен айналайын мөлдіреген. Әуелден қонақ едің ата жұртқа, сондықтан қазақ қызға түрін берген. Қашанда қымбат қыздың ариманы, қазақтың келіні болар ибалы.